vlažen, in teman. Njegovi koraki so odmevali na kamnitih tleh, ko se je počasi približeval težkim železnim vratom. Dih mu je zastal, srce mu je divje razbijalo v grlu, ko se je dotaknil mrzle kljuke. Počasi odprl vrata in...
Tu pa tam. Najbolj napete zgodbe sveta so doma na valovih Radia Študent. Vsako drugo nedeljo, skoraj natanko ob 20. Holly came from Miami, FLA.
Karl Frude Tiller.
Karl Frude Tiller se je rodil leta 1970. Magistriral je iz zgodovine in je član ter pisec besedil glasbene skupine Kungler. Roman Reber, oziroma z izvirnim naslovom Skroninga, katerega odlomek bomo predstavili v nocojšnji oddaji, je njegovo prvo literarno delo, s katerim je leta 2001 presenetil norveško literarno sceno. Zanj je prejel več nagrad. Nagrado Terjej Vesos, ki se podeljuje za najboljši prvenec, nagrado Sunnmørsprisen za najboljše delo v novi norveščini, nagrado Askehaug za najboljši prvenec in nagrado poslušalcev radijskega programa P2 za najboljši roman. Nominiran je bil za nagrado Brage Prisen, ki jo podeljuje društvo Norveška knjižna nagrada. Dnevnik Dag Blade pa je roman leta 2006 uvrstil med 25 najboljših romanov zadnjih 25 let. Tiller je letošnjega septembra za svoje ustvarjanje prejel tudi prvič podeljeno nagrado Evropske unije za književnost. Roman Reber je avtor leta 2004 priredil tudi v dramsko obliko. Delo je bilo na norveških odrih uprizorjeno dvakrat, leta 2004 v norveškem gledališču v Oslu in leta 2008 v gledališču regije Nord-Trøndelag. Omenjenemu romanu sta sledila še romana Bi persone in Vrtenje ter dramsko delo Zdravje človeštva. Tillerjevo pisanje odlikuje eleganten slog in repetitivna tehnika, ki mu omogoča, da se v besedilu vrača k zmeraj istim situacijam. S tem pa vsakič razkrije nov del zgodbe, ki se tako počasi sestavlja v grozljivo celoto. Kot zanimivost velja omeniti, da Tiller piše v jeziku Nova norveščina ali Ninorsk. Norveščina ima namreč dva uradna jezika, Bukmol in Ninorsk. Bukmol ali knjižna norveščina se je razvila iz danskega jezika. Pisana danščina in norveščina sta si še danes zelo podobni. Jezik ninorsk ali novo norveščino pa je v 19. stoletju razvil jezikoslovec Ivar Osen kot alternativo danskemu jeziku, ki so ga v tistem času govorili na norveškem. Osen je v svoji študiji jezika raziskoval norveška narečja, iz katerih je potem izbiral besede za sestavo novega jezika. Ninorska na začetku, predvsem v prestolnici, kjer se je govorilo izključno danski jezik, niso sprejeli najbolj pozitivno, vendar danes zanimanje za jezik raste. Oba jezika sta obvezni del učnega programa, vendar pa ninorsk, oziroma narečja, ki so najbolj podobna temu jeziku, govori le približno 10% norveškega prebivalstva. Tudi v literaturi prevladuje bukmol. Za dela, napisana v ninoršku, pa obstajajo posebne nagrade in pohvale. Tiller Tiler v romanu Reber v središče postavi mladega moškega, ki se znajde v psihiatrični bolnišnici, kjer ga zdravnik prosi, da kot del terapije opiše svoje spomine na otroštvo in mladost. Na videz shizofreno pripovedovanje se počasi sestavlja v prvoosebno pripoved o otroku, ki je vsak dan priča prepirom med očetom alkoholikom in materjo s prekomerno telesno težo. Po tragediji, ki se zgodi doma, ga posvojijo krušni starši. Čeprav se razmere za nekaj časa izboljšajo, je otrok še zmeraj žrtev izzivanja in nasilja strani sošolcev v šoli. Počasi zaide v slabo družbo, pusti šolo, predaja se alkoholu in nazadnje ga iz hiše vržejo še krušni starši. Propadlemu protagonistu se svet postopoma seseda in resnične dogodke prične mešati s svojimi strahovi, predvsem pa željami po življenju, ki ga nikdar ni imel. Vse skupaj ga privede do tega, da kmalu tudi sam ne loči več med resničnostjo in lastnimi iluzijami. Roman ni zgodba o tragičnem dogodku, ampak študija o človeku, o vzgoji in odraščanju v svetu tragike. Nikogar ne obsoja, prej opominja, da je za tragične dogodke v življenju nekega posameznika, pa če tudi posredno, v veliki meri odgovorna tudi njegova okolica. Reber.
Pravkar sem znova postal oče. Moja žena je ležala in počivala zgoraj na podstrešju, jaz pa naj bi šel na sprehod s tamalim. Sprostil sem zavore na otroškem vozičku in ga odpeljal po dovozu. Voziček sem hitro potiskal po pločniku ven iz soseščine proti centru. Gumijasti koleščki so poskakovali po pesku in majhnih kamenčkih, ki so ležali po asfaltu. Monotoni zvok kotaljenja je na sina deloval pomirjujoče, podobno kot na vlaku. Tudi hrup, ki ga med vožnjo povzroča vlak, je monoton in prijetno ga je poslušati, sem pomislil. Monotoni zvok vlaka je nekaj znanega in spremlja vse novo, kar drvi mimo okna. Tako je tudi z zvokom koleščkov na otroškem vozičku, sem pomislil. Koleščki so grizli in grizli po tleh, moj sin pa je spokojno spal. Najprej sem šel malo naokrog, potem pa sem se končno odločil in zavil v trgovino z oblačili. Za prodajnim pultom sta stali in se pogovarjali dve prodajalki. Ena je bila svetlolasa in lepa, druga temnolasa in grda. Obe pa sta bili stari okrog 20 let. Hkrati sta me pogledali. Nekaj časa sta me opazovali, potem pa sta se spogledali. Svetlolasa prodajalka je privzdignila obrv, se nasmehnila temnolasi in ji rekla nekaj, česar nisem slišal. Obe sta se zahihitali. Mlade ženske pač hihitajo se, kadar zagledajo moške. Na vozičku sem nastavil zavore in stoje čakal. Zavzdihnil sem in sedelal, kot da sem čisto miran. Kmalo zatem je svetlolasa prodajalka prišla do mene. Nosila je oprijeto obleko, njene ustnice pa so bile temno rdeče, razširila jih je v šarmanten nasmešek. Učitelj je veliko govoril o veselem smehu sosedove deklice. Ko je ta umrla, je imel govor in skoraj ves čas je govoril, kako je njen smeh širil veselje vse naokrog. Nasmešek svetlolase prodajalke me je rahlo vznemiril. Avtoritativno sem se postavil pred njo. Zakrila je nasmešek in je rekla:
"Izvolite."
Obliznil sem se in rekel, da iščem darilo za svojo ženo. Za obletnico poroke sem še dodal. Vprašala je, če iščem kaj posebnega. Zmajal sem z glavo in rekel ne. "Težko je najti darilo za mojo ženo," je izbruhnilo iz mene. "Pojma nimam, kaj naj ji kupim." Presenečen sem bil, kaj sem rekel. Tako vesel sem bil, ko sem se slišal izgovarjati te stavke. Tako prav se je slišalo, da nimam pojma, kaj naj ji podarim, in čuden občutek udobja je naraščal v meni. Kar naenkrat sem bil čisto navaden zakonski mož, ki ne ve, kaj naj podari svoji ženi. Dodal sem še, da nakupujem v zadnjem trenutku. Prodajalki sem se nasmejal. Tako zadovoljen sem bil s tem, kakršen sem bil sedaj. Takšne stvari vedno nakupujem v zadnjem trenutku. Spet sem se prisrčno nasmejal. Prodajalka se je previdno nasmehnila.
A ja, tipični moški. In nikdar jih ne izuči.
Zasmejal sem se tako na glas, da so se vsi v trgovini obrnili proti nama. Stali so in strmeli proti nama, ampak meni je bilo vseeno. Zmajal sem z glavo in se svoji prodajalki srečno nasmejal. Ja, če tako pravite, najbrž bo nekaj na tem. Prodajalko sem pogledal v oči. Moški morda res nismo zmeraj pametni. Tako neumni, da nas ne bi hotela imeti ob sebi, pa tudi ne. Govoril sem zelo na glas. Opazil sem, da ostale stranke v trgovini še zmeraj strmijo proti nama. To strmenje me je rahlo zmedlo. Sprostil sem ovratnik na srajci in se s široko odprtimi očmi zastrmel nazaj. Dal sem jim vedeti, da so radovedni, in v trenutku so se obrnili proč. Kar naenkrat so se pričeli pretvarjati, da so zelo zaposleni in se koncentrirali na izdelke in cene v trgovini. Neko dekle je kot po naključju iz obešalnika potegnilo hlače, gospa v srednjih letih pa je skočila za stojalo z oblekami. Temnolasa prodajalka je pograbila nek papir in se pretvarjala, da bere. Brada ji je trzala od smeha, ki ga je hotela prikriti, ampak ta coprnica me zdaj sploh ni zanimala. Spet sem se obrnil k svetlolasi prodajalki. V tem času se je ona obrnila proč. Stala je in nekaj časa pokašljevala, potem pa se je spet obrnila k meni. Ustnice je trdo stiskala skupaj. Naenkrat so se ji zatresle od smeha, ki ga je hotela požreti. Delal sem se, kot da ne bi opazil. Takšna pač je, takšne so mlade ženske. Vznemerijo se, kadar so v družbi moških. Moral sem se vzeti skupaj in ne izgubiti nadzora nad sabo. Moral sem se sprostiti. Samo mlado dekleje, ki se negotovo hihita, ko vidi odraslega moškega, in jaz sem pravkar postal odrasel moški. Globoko sem vzdihnil in se sklonil k vozičku. Pretvarjal sem se, kakor da moram nekaj urediti. Umiri se, no, sem si rekel. Bodi čisto miran. Nisem hotel govoriti glasno, besede pa so kar vrele iz mene.
Kaj ste rekli?
Je vprašala prodajalka. Smejala se je, medtem ko je govorila. Sem rekel. Stal sem in strmel v prodajalko, medtem ko sem iskal opravičilo. Rekel sem, da sem govoril s Tamali. Sina sem prosil, da se pomiri. Odločno, kolikor sem le lahko, sem se nasmejal. Vprašal sem, če ima morda kak nasvet za darilo. Na hitro je pogledala proti temnolasi prodajalki. Na ustnice se ji je spet prikradal nasmešek, roko pa je pridržala pred usti in se odkašljala. Znova se je obrnila k meni. Rekla je, da je spodnje perilo zmeraj zaželeno darilo.
Ženske vedno cenijo lepo spodnje perilo, veste?
Spet se je odkašljala in s tem je odkašljala proč tudi smeh, ki je visel na ustnici. Oči so se iskrile kot dragi kamni in v trebuhu sem začutil bolečino. Pomislil sem na napol gole dekleta v reklamah za spodnje perilo. Nekatere med njimi imajo ogromne prsi. In opazil sem, da je imela ogromne prsi tudi moja prodajalka. Tako lepo se jih je dalo videti skozi njeno oprijeto obleko. Pogledal sem jo v oči in vprašal, kakšno perilo mi torej priporoča. Slišal sem, kako je temnolasa prodajalka kolcnila od smeha. Nisem se brigal za to. Bolečina v trebuhu je naraščala. Naenkrat sem opazil ogledalo v odprti garderobi. V njem se je videl najin odsev. Tam sva stala lepa ženska in jaz in se pogovarjala v spodnjem perilu. Bolečina v trebuhu je postajala tako močna, da mi je bilo že skoraj slabo. Svetlolasa prodajalka je nenadoma glasno zakašljala. Popolnoma sem se zagledal v ogledalo in ko je zakašljala, sem se zdrznil. Prestrašeno sem se obrnil proti njej. Ona je pogledala proti temnolaski in se je nasmehnila. V rokah je držala komplet spodnjega perila. Bilo je bele barve in čipkasto in naenkrat sem se spomnil, kako smo v mali šoli delali snežinke iz papirja. Želel sem presenetiti očeta in snežinke nalepiti na okno, preden bi prišel domov. Ravno, ko sem mazal lepilo na steklo, je prišel domov oče. Snežink še nisem nalepil. Oče pa je vprašal, kaj za vraga počnem.
Si razmazal lepilo po steklo? Dovolj te imam, fant!
Pograbil me je za tanko roko, potegnil z kuhinjskega stola in me odnesel v sobo. Odpel mi je gumbe in mi slekel hlače. Tistega dne sem imel na sebi modre spodnje hlače z ribo. Slekel mi je spodnje hlače in začel udarjati.
No, kaj menite o hlačkah?
Je vprašala prodajalka. Ob tem sem se spet stresel. Prodajalka je prasnila v smeh. Ponavljala je...
Oprostite, joj, oprostite.
Ampak nisem mogla nehati smejati. Medtem, ko se je smejala, se je obračala proti drugi prodajalki. Tudi ta je držala roko pred usti in se smejala. Moja prodajalka se je skušala pomiriti. Še enkrat je rekla...
joj, oprostite, no.
Ampak še zmeraj ni prišla čisto k sebi. Rekla je, da je temnolaska malo prej povedala neko šalo. Rekla je, da ji ta šala kar ne gre in ne gre iz glave. Pomirila se je in rekla.
No.
Obrisala si je solze smeha in zavzdihnila.
Resnično, oprostite mi. No, kje sva že ostala? Ja, kaj menite o tehle?
V rokah je držala čipkasto spodnje perilo. Dotaknil sem se ga. Hlačke so bile tako gladke na otip. Prodajalka je rekla, da je to prava svila. Resnično se morala truditi, da je ostala resna. Spet je pogledala proti drugi prodajalki. Ta se smejala tako, da so se ji tresla ramena. Začutil sem, da me vse skupaj počasi draži. Ni se treba ves čas obračati k temnolasi prodajalki. Vznemirjenje v meni je vse bolj naraščalo. Začutil sem ščemenje v prstih na nogah in srbečica se je počasi širila čez hrbet po celem telesu. Vzel ga bom, sem rekel in ji izpulil perilo iz rok. V trenutku se je zmedla. Nekaj sekund je stala z odprtimi usti. Uboga in prestrašena je bila in žal mi je bilo, da se mi perilo tako grdo izpulil iz rok. Rekel sem mi, da sem, kadar se zakaj odločim, zmeraj tako hiter. Na to sem se še nasmehnil. Da bi se opravičil, sem rekel, da sem zmeraj tak, kadar nakupujem. Sam pri sebi sem vedel, da je to neumno opravičilo, vendar sem se nasmejal in z idiotsko razlago še nadaljeval. Zmeraj večji idiot sem bil. Čutil sem, kako mi vročina počasi stopa v glavo in da me bo v kratkem oblila rdečica. Ljub temu se nisem dal. Rekel sem, da nikdar ne porabim preveč časa za takšne stvari. Že od nekdaj sem tak. Prodajalka je pokimala. Ni izgledalo, da bi jo bilo strah, pa tudi hihitala se ni več. Na obrazu je imela prijazen nasmešek. Rekla je, da je to tipično moško. Da moški nikdar ne porabimo več kot pol drugo minuto, kadar se zakaj odločimo. Začutil sem, da se vročina v moji glavi polegla in prodajalko sem hvaležno pogledal. Spet sem se počutil prijetno in rekel sem, da ima prav, da smo moški res takšni. Rekel sem, da temu res ne moram nasprotovati. One res potrebujejo malo več časa kot mi. Kar naenkrat je spet stisnila ustnice. Kar naenkrat je za njenimi ustnicami spet poskakoval smeh.
Kar je res, je res.
Spet je pogledala proti drugi prodajalki in rekla, da je pri moških pač zgolj not in ven in konec. Slišal sem, kako je temnolaso prodajalko zvilo od smeha. Tudi moja prodajalka je prasnila v smeh. Medtem, ko je od smeha kar poskakovala, je rekla:
Oprostite, no.
Spet je rekla, da je to tista šala.
Kar ne morem je zbraviti iz glave, te šale.
Stal sem pred njo in v rokah držal belo spodnje perilo. Ko mi je oče slekal hlače, sem gledal v tla. Njegova ploska roka je udarjala po moji nagi riti in kar naenkrat sem začutil ledeno mrzlo jezo. Začutil sem željo, da bi poškodoval lepi obraz svetlolase prodajalke in hladno in trdo sem se ji nasmehnil, ko sem ji spet podal perilo. Členke me bolijo. Moje telo se je tako zelo napelo, ko sem razmišljal o teh dveh prodajalkah, da sem nekajkrat zamahnil s pestjo in udaril v zid. Enkrat, dvakrat, trikrat. Potem sem še pljunil v zid. Spet sedel in pisal dalje. Vse to bom zdaj napisal. Briga me, če me bolijo členki. Idiotski členki me ne bodo ostavili in ni šans, da bi jih dal pod mrzlo vodo. Vse hitreje sem pisal. Jeza v meni pa je rasla in rasla. Od jeze sem se kar tresel in govoril s sovraštvom v glasu. Najlepša hvala za prijazno postrežbo, sem rekel svetlolasi prodajalki. Hitro in večkrat sem ji pokimal. Zdaj pa lahko pokličeš svojega šefa. Zelo glasno sem govoril in glas se mi je lomil od veselja in arogance. Rekel sem, da bi se s šefom malo pomenil o postrežbi v tej trgovini. Prodajalki sem se jezno nasmehnil. Kar naenkrat je pobledela in povsem utihnila. Pogledala je proti drugi prodajalki. Skoraj bi me razneslo od veselja in vse telo mi je drhtelo od moči, ki sem jo zdaj čutil. Kar naenkrat je vse tako tiho. Se ne boste malo hihitali? Zelo glasno sem govoril s tresočim glasom. Ste pozabili smešno šalo, ha? V glavi se mi je bistrilo in opazil sem, da ima ni bilo več do šale.
Kaj za vraga se dogaja?
Sem slišal reči nekoga. Proti meni je prihajal debel tip v obleki. Zadržal sem zrak in mu stopil korak naproti. Sprostil sem vso svojo jezo. Zavpil sem, da je postrežba v trgovini sramotna. Z glavo sem naredil kretnjo in pomignil proti prodajalkama. Ti dve ne počnete nič drugega, kot da se norčujete z mene, odkar sem stopil v trgovino. Tega ne prenesem! Z nogo sem udaril ob tla in ponovil, da tega ne prenesem. Čisto navadna stranka sem, kot vsi drugi! Govoril sem tako, da mi je slina kar tekla iz ust. Začutil sem jo na bradi, v ustih pa se mi je penila. Počasi sem izgubljal nadzor nad sabo. Stal sem in se slinil kot bolan pes. Z nogo sem spet močno udaril ob tla. Znova in znova sem udaril ob tla in čutil, kako jeza v meni raste in se spreminja v obup. Jeza in obup sta se mešala in nisem se mogel več nadzorovati. Kar naenkrat sem postal jezen nase. Jebenti, jebenti materno! Ustnice so se mi povesile proti bradi in se pričele tresti. Nenadoma sem planil v jok. Ponavljal sem, da sem čisto navadna stranka. Vprašal sem, zakaj so takšni z mano. Ne prenesem, da tako ravnajo z mano, sem hlipal. Naenkrat sem mahal in cepetal po trgovini. Vpil sem jebem ti mater in z nogo udarjal ob tla. Stiskal sem pesti in se udarjal v stegno. Udarjal sem se in zraven vpil. Jebem ti, jebem ti, jebem ti! Potem sem zaparil usta in napel telo. Sklonjen z rokami na kolenih sem obstal. Kot zamrznjen sem stal nekaj sekund, potem pa so se mi remena znova stresla od joka. Šef je stopil do mene in mi položil roko na ramo.
Pridite in malo sedite, v pisarni imam kavč.
Opazil sem, da se je nagnil in eni izmed prodajalk nekaj rekel. Zašepetal je besedo policija. Beseda policija me je ohladila in takoj sem se vzravnal. S policijo ne bom govoril. Tako mi je žal za vse grozno, kar sem storil. Ubil sem sosedovo deklico in svojo mater, ampak nikdar več ne bom naredil ničesar groznega. takoj moram proč od tod. Jeza in obup sta naenkrat izginila iz telesa. Zbral sem se in rekel, da se zdaj počutim veliko bolje. Poskušal sem biti čisto normalen. Z obraza sem obrisal solze. Oprostite mi, prosim, zadnje čase nisem čisto pri sebi. Z eno roko sem pomahal, z drugo pa pomignil, naj vse pozabijo. Rekel sem, da bi šel domov in si malo odpočil. Rekel sem, da pride žena kmalu domov in da mora biti večerja na mizi, ko pride. Ni lepo, če večerja še ni pripravljena. Pošalil sem se in rekel, da sedaj delajo in služijo denar ženske. Drugi časi so zdaj, ja. Glasno in veselo sem se nasmejal. Zaposleni v trgovini so strmeli vame. Nihče ni rekel ničesar. Vzel sem voziček in šel proti izhodu. Ena izmed prodajalk je dvignila slušalko in zavrtela številko.
Poslušali ste odlomek iz romana Rebr, pisatelja Karla Fruda Tillerja, ki ga je prevedla Jana Kocjan. Oddajo pa smo posneli Mikro, Kristina, Rok in Valerija.
Cikel o sodobni norveški prozi je finančno podprlo tudi veleposlaništvo Kraljevine Norveške.
Hodnik je bil vlažen in teman. Njegovi koraki so odmevali na kamnitih tleh, ko se je počasi približeval težkim železnim vratom. Dih mu je zastal, srce mu je divje razbijalo v grlu, ko se dotaknil mrzle kljuke. Počasi je odprl vrata in...
Tu pa tam. Najbolj napete zgodbe sveta so doma na valovih Radia Študent. Vsako drugo nedeljo, skoraj natanko ob 20. Holly came from Miami, FLA.